SBS Radio.
ኣብ ሓደ ሓድሽ ሃገር መጺካ ተረጋጊካ ክትነብር ብዙሓት ብድሆታት ኣለዎ። ምድላይ ገዛ፣ ትምህርቲ፣ ሸቕለት ወይ ስራሕ ኣጨናቂ እዩ። ኣብ ስነኣእምሮዊ ጥዕናና ኸዓ ጽልዋ ኣለዎ። ነቶም ኣብ ጸገም ዝርከቡ ወይ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ነፃ ደገፍ ስነኣእምሮዊ ጥዕና ዝረኽብሎም መንገድታት ኣለዉ። ሓደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ኣውስትራልያውያን ዓመታዊ ጸገም ጥዕና ርእሲ ወይ ስነኣእምሮ የጋጥሞም። ሩት ዳስ ኣብ ሜንታል ሄልት ኣውስትራልያ ትሰርሕ። ንሳ ጸገማት ሕማም ስነኣእምሮ ከመይ ኢሎም ዝተፈላለየ መልክዓት ወይ መንገድታት ሒዞም ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ትገልጽ።
Sometimes people can feel overwhelmed or unable to manage daily activities.
ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ክበዝሖም ወይ ዓቕሎም ክጸበቦም ይኽእል ወይ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ከካይዱ ኣይክእሉን ይኾኑ ወይ ጸገም ምድቃስ ይህልዎም ይኸውን ወይ ከዓ ንብዙሕ መዓልታት ዝጸንሕ ዓሚቕ ስምዒት ሓዘን ወይ ጭንቀት ይህልዎም። ሰባት ፍርሒ ወይ ሸቕሎት ወይ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ምስልቻው ወይ ከዓ ዘይምግዳስ ይስምዖም ይኸውን። ሸውሃቶም ክጠፊ ይኽእል ወይ እውን ብዛዕባ መቕርቦም ወይ ቤተሰቦም ይሸቕሉ ወይ ከዓ መዓልታዊ ህይወቶም ዘካይድሉ መንገዲ ብቐጻሊ ዝጸልውዎም ገለ ኣሰራት ወይ በሰላታት ቅድሚ ናብ ኣውስትራልያ ምምጽኦም ወይ ድሕሪኡ ኣሰቃቕቲ ተግባራት ርእዮም ወይ ሓሊፎም ክኾኑ ይኽእሉ። ብሮንዊን ሆል ኣብ ሓደ ቢዮንድ ብሉ ዝተባህለ ምስ ኣእምራዊ ሕማማት ተኣሳሲሮም ዝኸዱ ጸገማት ከኣሊ ዝሰርሕ ማሕበር ሓላፊት ኣገልግሎታት ደገፍ ንማሕበረሰብ እያ። ንሳ ኣብ ሓድሽ ሃገር ክትለምድ ምፍታን ንስነ ኣእምራዊ ጥዕናኹም ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ይኽእል እዩ ትብል። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ጭንቀትን ሕልቕላኻት ምጥያስ ወይ ምጥጣሕ ናብራ ኣብ ሓድሽ ሃገሮምን እዩ። ምስ ምምሃር ሓድሽ ቋንቋን ስርዓተ ሕጊ ኣብ ሓደ ሓድሽ ሃገርን ዝተኣሳሰር ብዙሕ ሻቕሎትን ጸቕጥን ኣሎ። ቤት ትምህርቲ ምርካብ፣ ደቅኻ ከባቢኦም ክለምዱ፣ መንበሪ ገዛን ስራሕን ክትረክብ፣ ምስ ማሕበራዊ ናብራን ውሕስነት ኣታውን ዝተኣሳሰሩ ኩሎም ሕግታትን ስርዓታትን ማለት እዩ። ኩሎም እዚኦም ነገራት ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደስቲ ስለ ዝኾኑን መብዛሕትኡ ኸ ካብቶም ዝመጽሎም ሃገራት ኣዝዮም ዝተፈልዩ ስለ ዝኾኑን እዩ። ሓደስቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ስሩዕ ዝኾነ ስርዓተ ደገፍ የብሎምን። ድሕሪት ገዲፍካዮም ዝመጻኻ ኣዝማድን ኣዕርኹን እንተሃልዮም ኣብ ሓድሽ ሃገር ምንባር ወይ ምጥጣሕ ህይወት ማለት ብዙሓት መርበባት ደገፍ ከተዋህድ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ግዜ ዝስማዓካ ወይ ዝደለኻዮ ወይ ትሓልፎ ዘለኻ ከተዘራርቦም እትኽእል ሰባት ክትረክብ ግዜ ይወስድ። ዝሓለፍካዮም ሕማቕ ተዘክሮታት ወይ ስቓያት እናኸኣልካ ጎድኒ ጎድኑ ኸዓ ህይወትካ ከተጣትሕ ምጽዓር ማለት ክትሓልፎም ወይ ክተኣልዮም ዘለካ ካልኦት ብዙሓት ሽግራትን ጸገማትን የውርደልካ ማለት እዩ። ዋላ እኳ ገለ ማሕበረሰባት ንኣገልግሎታት ጥዕና ስነ ኣእምሮ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓደ መጠን ይጥቀምሎም እንተኾኑ እቶም ኣገልግሎታት ብነፃን ብብዙሓት ቋንቋታት ከም ዘለዉ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ እዩ። ሩት ዳስ ከም እትብሎ እቲ ቐዳማይ ክትከድዎ ዘለኩም ጂፒኹም ወይ ከዓ ናይ ቤተሰብ ሓኪምኩም እዩ። እቲ ዝበለጸ ትገብርዎ ማለት ኣብቲ ፈለማ እዋናት ናይቲ ጸገም ናብ ቀረባኹም ዝርከብ ሓኪም ቤተሰብ ወይ ጂፒ እዩ። ቈጸራ ምስኦም ትሕዙ። ኣብቲ ቀዳማይ ርክብኩም ምስቲ ሓኪምኩም ኣገልግሎት ትርጉም ክግበረልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሓኪም ባዕሉ ኸዓ ምስ ዶክተርኩም ብቋንቋ እንግሊዝ ክትዛረቡ ምሉእ ርእሰ ተኣማንነት እንተ ዘይብልኩም ተርጓሚ ወይ ኣስተርጓሚ ከዳልወልኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ምስ ናይ ቤተሰብ ሓኪምኩም ተዘራረቡ። እቲ ዝበለጸ ደገፍ ኣበይ ይርከብካ ክሕብርኹምን ከርኢኹምን እዮም። ብመሰረት እቲ ትነብረሉ ከባቢ ኣብ ኣውስትራልያ በቶም ኩነታትኩም ዝፈልጡ ሰባት ብቋንቋኹም ደገፍ ኣገልግሎታት ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ክትረኽቡ ክትክእሉ ኣለኩም። ገለ ኣገልግሎታት ኣለዉ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝውሃቡ። እቲ ሓኪምኩም ናብቶም ቅሩባት ዘለዉ ኣገልግሎታት ክመርሐኩም ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ውሕዳት ግዛኣታት ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ፣ ኩዊንስላንድን ቪክቶርያን ፍሉያት ስግረ ባህላዊ አገልግሎታት ስነአእምሮ ጥዕና ኣለዉ። ኩሎም ስግረ ባህላዊ ኣገልግሎት ስነአእምሮ ጥዕና ኣለዎም። ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣገልግሎታት ዝህቡ ወይ እውን ብቋንቋ እንግሊዝ ኩሎም ከዓ ብፍሉይ ንመጻእቲ ሰባት ወይ ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ተባሂሎም ዝተመደቡ ወይ ዝተወጠኑ እዮም።
Migrants or refugees in Australia.
ብዛዕባ እቲ ተሕልፍዎ ዘለኹም ጸገም ወይ ሽግር ከተዕልሉ ወይ ክትዘራርቡ እንተደሊኹም ወይ ብቕልጡፍ ምስ ሓደ ሰብ ክትዘራርቡ እንተደሊኹም ነፃ ናይ ሓገዝ ወይ ደገፍ መስመራት ሄልፕላይን ዝኾኑ ቢዮንድ ብሉ ብቁፅሪ 1-3-2-2-2-4-6-6 ወይ ከዓ ላይፍላይን ብ13-11-14 ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ብመርበብ ወይ ኦንላይን ኣብ beyondblue.org.au ወይ lifeline.org.au ምስ ሓደ ሰብ ክትዘራርቡ ወይ ከትዕልሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ቢዮንድ ብሉ ዝኾነት ብሮንዊን ሆል ንዓኹም ኢልኩም ወይ ንኻልኦት መቕረብኩም ወይ ፈተውትኹም ክትሕግዙ ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ትብል። ሰባት ኣብ ክንዲ ሓደ ወይ ሓንቲ ኣባል ቤተሰቦም ወይ ደቆም ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ዘሕልፍዎ ዘለዉ ንምዝርራብ ወይ ንምዕላል ክድውሉ ይኽእሉ እዮም። ብኸምዚ ክጅምሩ ጽቡቕ እዩ። መርበብ ሓበሬታ ቢዮንድ ብሉ ብተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ጽብቕቲ መወከሲት እያ። ብዙሓት ካብቲ ናትና መሳለጥያታት ተተርጊሙ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ቀሪቡ ኣሎ። ኣላን ውድዋርድ ዋና ኣካያዲ ስትራተጂን መጽናዕትን ኣብ ላይፍላይን እዩ። ንሱ ናብ ላይፍላይን ካብ ዝድውሉ ሰባት ካብ 11 ቀዳማይ ቋንቋኦም እንግሊዝኛ ዘይኮነ ዝኾን እዮም ይብል። በቲ ቀዳማይ ቋንቋኦም ሓገዝ ክግበረሎም እንተደልዮም መጀመርያ ናብ ኣገልግሎት ትርጉም ናይ ቃልን ጽሑፍን ትራንስሌቲንግ ኤንድ ኢንተርፕሬቲንግ ሰርቪስ ክድውሉ ኣለዎም። ብኻልእ ቋንቋ ንላይፍላይን ከተዘራርቦም እቲ ኣገባብ ብመንገዲ ኣገልግሎት ትርጉም ቴሌፎን ብምድዋል እዩ። ናይ ላይፍላይን ኣገልግሎታት ብዘይካ ብእንግሊዝ ብኻልእ ቋንቋ ኣይወሃቡን እዮም። ግን ሰባት ብመንገዲ ኣገልግሎት ትርጉም ብቴሌፎን ከም ዝመጹና ንግንዘቦ ኢና። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትገብርዎ ወስኑ። ውድዋርድ ከም ዝብሎ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ሓገዝ ምሕታት ጠቓምን ኣገዳስን እዩ። እቲ ዋና ወይ ማእከላይ መልእኽቲ ኣብዚ ኣብ ዙርያ ስነኣእምሮዊ ጥዕና ዘለዉ ነገራት ወይ ጸገማት ኩልና ተነቀፍቲ ኢና ዝብል እዩ። ኣካል ናይቲ ሰብኣዊ ኩነታትና እዩ። መጽናዕታት ከም ዝሕብሩና ፍርቂ ዝኾኑ በጽሒ ኣውስትራላውያን ኣብ ገለ ክፋል ዕድመ ናይ ህይወቶም ጸገማት ጥዕና ናይ ስነ ኣእምሮ የጋጥሞም ወይ ከዓ ገለ እዋን ኣሎ ኩነታት ጥዕና ኣእምሮኦም ፍሉይ ኣትኩሮ ክገብሩሉ ዘለዎም። እዚ ኮይኑ ግን ንሕና ሰባት ሓገዝ ከድልዮም እንከሎ ሓገዝ ክሓቱ ከም ዘለዎም ከነተባብዖም ክሳብ ሕጂ ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። ደገፍ ንስነ ኣእምራዊ ጥዕና ክትረኽቡ እንተደሊኹም ምስ ናብ ቤተሰብ ሓኪምኩም ወይ ጂፒ ቆፀረ ሓዙ ወይ ከዓ ካብቶም ነፃ ኣገልግሎታት ሓገዝ ዝህቡ ከም ቢዮንድ ብሉ ብቁፅሪ 13-22-22-4-6-6 ወይ ላይፍላይን ብ13-11-14 ኢልኩም ደውሉ። ኤስቢኤስ ቴሌቭዥን ሓድሽ ክልተ ክፋላት ዘለዎ ተኸታታሊ መደብ ሃው ማድ ኣር ዩ ከሳብ ክንደይ ቁጣዓት ኢኹም ዘርእሱ ፍሉይ ቆላሕታ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ዝገብር ኣብ ክልተ ሰሙን ዝዝርጋሕ ካብ ሓሙስ 11 ጥቅምቲ 18 ፈረቓን ምሸት ኣብ ኤስቢኤስን ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድን ከቕርብ እዩ።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.